Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The 15-Minute City, A Solution to Saving Our Time and Our Planet ni Carlos Moreno, ay isang aklat tungkol sa pagpaplanong urbano na inilathala ng Wiley noong 2024. Ipinaliliwanag nito ang kilalang ideya ni Moreno na dapat maaabot ng mga tao ang karamihan sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng trabaho, paaralan, pagkain, pangangalagang pangkalusugan, mga parke at serbisyong pampubliko sa loob ng humigit kumulang 15 minutong paglalakad o pagbibisikleta mula sa bahay. Hindi ito simpleng panawagan na alisin ang mga kotse. Sa halip, sinusuri nito kung paanong ang pagdidisenyo ng mga lungsod para sa pagiging malapit ay makababawas sa sapilitang biyahe, oras na nasasayang sa trapiko, polusyon at paghihiwalay ng mga komunidad. Inilalagay ng aklat ang konsepto sa kasaysayan ng modernong pagpaplano ng lungsod at sa kasalukuyang usapin ng klima, kalusugan, pabahay at lokal na ekonomiya. Gumagamit si Moreno ng mga halimbawa mula sa iba-ibang lungsod upang ipakitang ang modelo ay hindi iisang hulma na basta kinokopya. Isa itong balangkas para iangkop ang mga serbisyo at espasyo sa tunay na ritmo ng buhay ng mga residente. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 15 minuto bilang sukatan ng madaling araw-araw na pamumuhay. Ang sentral na panukala ng aklat ay proximity o ang pagiging malapit ng mahahalagang pangangailangan sa tahanan. Para kay Moreno, hindi sapat na sabihin may paaralan, tindahan, klinika, parke at trabaho ang isang lungsod kung ang mga ito ay mahirap puntahan ng walang pribadong sasakyan. Ang 15 minuto ay praktikal na sukatan ng oras, hindi mahigpit na guhit sa mapa. Nilalayo nitong ilipat ang tanong mula sa gaano kabilis ang daloy ng sasakyan tungo sa gaano kadaling mabuhay ang residente sa sariling lugar. Mahalaga ito sa mga kontekstong tulad ng Metro Manila, kung saan ang mahabang biyahe at hindi pantay na lokasyon ng trabaho at serbisyo ay kumakain sa oras ng pamilya, pahinga, at pakikilahok sa komunidad. Gayunman, hindi inaangkin ang konsepto na lahat ay kailangang manatili lamang sa kani-kanilang barangay. Kinikilala nito ang halaga ng mas malawak na lungsod, ngunit nais nitong gawing opsyonal sa halip na sapilitan ang malayuang biyahe para sa mga karaniwang gawain. Kaya ang tunay na paksa ay oras bilang pampublikong usapin. Kapag mas malapit ang pangangailangan, mas may kakayahan ang tao na pumili kung paano gagamitin ang araw niya. Ang urbanismo rito ay hindi lang tungkol sa mga gusali at kalsada, kundi tungkol sa pantay na pag-access sa oras, serbisyo at pang-araw-araw na dignidad. Ikalawa, mula sa lungsod na nakasentro sa kotse tungo sa lungsod na inuuna ang tao, malinaw sa aklat na ang sobrang pag-asa sa kotse ay hindi lamang problema ng transportasyon. Nakaapekto ito sa lawak ng mga kalsada, paggamit ng lupa, kalidad ng hangin, kaligtasan sa daan, at paraan ng pakikisalamuha ng mga tao. Kapag ang zoning at infrastruktura ay nagpapalayo sa pabahay, trabaho, komersyo, at serbisyo, nagiging halos obligasyon ang paggamit ng kotse o mahaba at magastos na biyahe. Ang tugon ni Moreno ay hindi simpleng pagbabawal sa sasakyan. Mas mahalaga ang paglikha ng mga kondisyong may makatuwirang alternatibo tulad ng ligtas na bangketa, konektadong daanan ng bisikleta, maasahang pampublikong transportasyon at mga serbisyong nasa kapitbahayan. Sa ganitong pananaw, ang pagbawas ng paggamit ng kotse ay bunga ng mas mahusay na disenyo, hindi kaparusahan sa mga motorista. May bigat ito sa Pilipinas, kung saan marami ang umaasa sa jeep, bus, tren, tricycle, paglalakad at motorsiklo. Ngunit madalas ay kulang ang ligtas at tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng mga moda ng pagbiyahe. Ipinapaalala ng aklat na ang walkability ay hindi dekorasyon lamang. Nangangailangan ito ng lilim, ligtas sa tawiran, maayos na ilaw, accessible na daan at aktibong mga lugar na may dahilan para lakarin. Sa huli, ang lungsod na inuuna ang tao ay sinusukat sa kalayaan ng bata, matanda, taong may kapansanan at manggagawa na kumilos ng ligtas at hindi laging nagmamadali. Ikatlo, polycentric pag-unlad at paghahalo ng gamit ng mga lugar, isa sa mahalagang katangian ng 15-Minute City ay ang pagiging polycentric nito. Sa halip na iipon ang trabaho, negosyo, kultura at serbisyo sa iisang sentrong distrito, sinusuportahan ng balangkas ang maraming masiglang sentro sa loob ng lungsod. Bawat lugar ay maaring magkaroon ng sariling kombinasyon ng pangangailangan at pagkakataon habang nananatiling konektado sa mas malawak na rehiyon. Kaugnay nito ang paghahalo ng gamit ng lupa. Ang puro residensyal na lugar na malayo sa tindahan, paaralan, klinika, at hanap buhay ay lumilikha ng araw-araw na paglalakbay. Ang puro opisina o komersyal na distrito naman ay maaring maging walang buhay kapag gabi o katapusan ng linggo. Ang mas balanseng halo ay nagpapalapit sa mga gawain at nagbibigay ng mas tuloy-tuloy na presensya ng mga tao sa kalye. Ngunit hindi ito lisensya para sa walang planong pagsisiksikan o komersyalisasyon. Kailangan pa rin ng proteksyon laban sa ingay, panganib, pagtaas ng upa, at pagpapaalis sa mga dating residente o maliliit na negosyo. Sa mga lungsod sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa pagbuo ng tunay na sentro ng barangay at distrito, hindi lamang mga mall na maaabot sa pamamagitan ng kotse. Maaring kabilang dito ang pampublikong pamilihan, health center, paaralan, parke, at maayos na transport interchange. Ipinapakita ni Moreno na ang pagiging malapit ay nakasalalay sa distribusyon ng pagkakataon. Hindi magiging makatarungan ng isang lungsod kung ang ilang lugar lamang ang kumpleto sa serbisyo, habang ang iba ay pinipilit bumiyahe ng malayo para sa pinakapangunahing pangangailangan. Ika-apat, klima, kalusugan, at ugnayang panlipunan bilang magkakaugnay na resulta, iniuugnay ng aklat ang 15-minute city sa pagkilos para sa klima. Ngunit hindi nito nililimitahan ang usapin sa carbon emissions. Kapag mas kaunti ang mahahabang biyahe na kailangang gawin sa araw-araw, maaaring bumaba ang paggamit ng enerhiya at polusyong kaugnay ng transportasyon. Ngunit ang mas malapit na lungsod ay maaari ring magbigay ng mas maraming pagkakataon para maglakad at magbisikleta, gumamit ng parke, at magkaroon ng diplanadong pakikipagkita sa kapitbahay. Ang mga resultang ito ay may epekto sa pisikal na kalusugan, pakiramdam ng kaligtasan, at lakas ng lokal na ugnayan. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil ang mga patakaran sa klima ay madalas ipinapakita bilang sakripisyong personal. Sa balangkas ni Moreno, mas mababang carbon footprint ang maaring kasabay ng mas magandang pang-araw-araw na karanasan kung maayos ang pagpapatupad. Hindi automatiko ang mga benepisyo. Ang isang bagong bike lane, halimbawa, ay hindi sapat kung mapanganib ang tawiran, kulang ang lilim o wala namang abot-kayang serbisyo sa paligid. Gayun din, ang mga pampublikong espasyo ay kailangan ng pangangalaga at tunay na pagiging bukas sa iba-ibang uri ng residente. Ang aral para sa mga pamayanan ng Pilipino ay ang klima at kalidad ng buhay ay hindi magkalabang layunin. Ang mga hakbang tulad ng mas maikling biyahe, malilinis na ruta ng paglalakad, puno, at lokal na serbisyo ay maaaring tumugon sa init, baha, polusyon at pagod sa pag-commute, habang pinalalakas ang araw-araw na buhay sa komunidad. Panghuli, pag-aangkop sa lokal na kondisyon at ang mga limitasyon ng iisang urbanong reseta. Hindi inihaharap ni Moreno ang 15-minute city bilang pare-parehas na plano para sa lahat ng lugar. Ang mga halimbawa sa aklat mula sa Paris, Milan, Melbourne, Portland, Busan at iba pang lugar ay nagpapakita na nagkakaiba ang anyo ng pagpapatupad ayon sa densidad, kasaysayan, serbisyo, pamahalaan at mga pangangailangan ng residente. Ang mahalaga ay ang prinsipyo ng paglapit ng mga mahahalagang gawain, hindi ang pagkopya ng eksaktong disenyo ng ibang lungsod. Ito ang mahalagang pag-iingat sa paggamit ng konsepto sa Pilipinas. Magkaiba ang kalagayan ng siksik na sentro ng Maynila, mga bagong subdivision, mga lungsod na mabilis lumalawak, at mga bayan o isla na limitado ang serbisyo at transportasyon. Maari ring hindi makatotohanan ang 15 minutong akses sa lahat ng espesyalisadong ospital, universidad o natatanging trabaho. Kaya kailangan ang mahusay na pampublikong transportasyon at koordinasyon sa antas ng rehiyon, hindi lamang lokal na amenities, may usapin din ng equity. Kapag ang pagpapaganda ng isang lugar ay nagtaas ng renta at halaga ng lupa, maaaring ang mga pinakamalaking makikinabang sana ay maitulak palabas. Dahil dito, ang proximity ay dapat isabay sa abot-kayang pabahay, suporta sa lokal na negosyo at makabuluhang pakikilahok ng mamamayan. Lalong kapaki-pakinabang ang aklat dahil hindi nito inilalarawan ang urbanismo bilang teknikal na proyekto lamang. Ipinapakita nitong ang pagbabago sa lungsod ay may mga pampolitika at panlipunang kapalit, kaya ang matagumpay na disenyo ay kailangang tumugon sa tunay na buhay, hindi lang sa magandang rendering o international na uso. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga urban planner, arkitekto, opisyal ng lokal na pamahalaan, estudyante, mananaliksik at mamamayang gustong unawain kung bakit ang karaniwang biyahe ay mahalagang usapin ng katarungan, klima at kalidad ng buhay. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-iisip tungkol sa hinaharap ng mga lungsod sa Pilipinas, lalo na sa harap ng trapiko, init, hindi pantay na akses sa serbisyo at mabilis na paglawak ng mga pamayanan. hindi nagbibigay ang libro ng instant na blueprint na maaaring ilapat ng walang pagbabago. Ang praktikal nitong ambag ay ang pagbibigay ng malinaw na lente para suriin kung aling mga pangangailangan ang malapit, sino ang napipilitang bumiyahin ng malayo, at anong kombinasyon ng pabahay, serbisyo, pampublikong espasyo, at mobilidad ang dapat ayusin. Sa intelektual na antas, mahalaga rin ang paghamon nito sa nakasanayang ideya na ang mahusay na lungsod ay yaong mabilis makatawid ang sasakyan sa malalayong distansya. Namumukod ang The 15-Minute City sa mga katulad na aklat dahil isinulat ito ng mismong nagpasikat sa konsepto at inilalagay nito ang ideya sa mas malawak na kasaysayan at pandaigdigang pagpapatupad. Hindi lang ito depensa ng paglalakad o pagbibisikleta. Pinagdurugtong nito ang oras, lokal na ekonomiya, social ties, pampublikong serbisyo at low-carbon na pamumuhay sa isang balangkas ng human-centered na lungsod. Ang pinakamahalagang paalala nito ay ang lungsod ay dapat hindi lamang epesyente sa mapa, kundi mas madaling tirhan sa araw-araw. Kung gusto mong sumuporta Carlos Moreno, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.